Vamos ahora a hablar un poquito del municipio de Ribadeo y aquí a las puertas de la Navidad, de verdad a las puertas de la Navidad. Bueno, pues hablaremos de cómo se va a organizar, también de cómo vemos el futuro y de otros asuntos del día a día importantes también en esta localidad. Para eso tenemos con nosotros al alcalde, a Fernando Suárez. ¿Qué tal, Fernando? Buena tarde.
Hola, Juana. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
En esos asuntos do día a día o importante que temos hoxe en negativo, pero bueno, negativo por lo de agora, non sabemos como vai a ir adiante, que hai tres usuarios positivos no hospital asilo, non? Por lo de agora, sintomatoloxía leve, como está ese asunto?
Pois sí, en estas últimas horas soubemos de primeira mão, pois, polos responsables do Hospital da Costa, de que dentro destes cribados periódicos que o Sergas está facendo pois nas distintas residencias de maiores, pois producíronse tres positivos de residentes no Hospital Asilo de aquí de Ribadeo, no Hospital Asilo de San Sebastián e San Lázaro. Pero, segundo nos indican os responsables da Consellería, pois atópanse cunha sintomatoloxía leve, en este caso foron trasladadas a unha residencia médica, digamos que a Consellería de Sanidade ten habilitada para estes casos en Santiago de Compostela. Bueno, pues por outra banda, infórmanos que todos os traballadores e as traballadoras do centro están sendo chamados nestas horas para facer unha nova proba de diagnóstico para estar completamente seguros da situación, o alcance da situación e calidad que nos temos que enfrontar. Pero debo decir tamén, con total transparencia, que desde a dirección do Hospital Asilo xa se activaron de xeito inmediato todos os planes de contingencia e todos os protocolos previamente establecidos para este tipo de situacións, coa fin de controlar que isto non vaya máis, porque evidentemente nesta pandemia que todos nos toca vivir, e afortunadamente en Ribadeo quizáis mellor que en outros puntos do Estado, pois o risco cero non existe nunca. En este caso, pois, bueno, aínda que estamos a poucos días de que as vacinas empecen a poñer, sobre todo, empezando precisamente polas persoas usuarias de centros residenciais, pois aquí non chegamos a ese momento, pero en todo caso creo que se está actuando con total bueno, pues con toda a transparencia do mundo, actuando moi ben por parte da dirección do centro, por parte das traballadoras e tamén por parte dos usuarios e dos familiares dos usuarios. Debemos decir, evidentemente, que neste caso, en este momento, as visitas quedan suspendidas hasta que a situación non quede totalmente controlada. E bueno, e hai que indicar que si cadra, pois é un pouco de mágoa, non? De ver como durante toda esta pandemia fomos safando, como quen di, e agora xa cando estábamos na beira, despois de toda a travesía do océano, cando estábamos na beira da praia, pois temos estes casos. Esperemos que esta sintomatoloxía siga sendo leve e que poidan estas tres persoas que están en este momento contagiadas, esperemos que non vaya máis e que dentro de pouco xa poidan estar con nosotros outra vez aquí neste hospital asilo. E despois de toda a información que vayamos sabendo nas vindeiras horas, tanto pola que poidamos ter nos o coñecemento de primeira mão, como pola que nos poidan pasar os responsables de Sanidade da Xunta de Galicia, pois iremos dando cumprida información a todo o mundo, especialmente para os usuarios e tamén especialmente para os familiares dos usuarios.
É importante ademais que quedaron suspendidas, eso sí, as visitas, al menos por lo de agora, mentre se vai resolvendo esta situación. Unha pena porque está vacina ás portas, pero estas cousas de vez en cando pasan, así que vaya ben. Que vaya
efectivamente.
Ben. Xa que estamos a falar de sanidade, non sei se que lle dixo a xente respecto a esa carpa que puxeron as portas do centro de saúde, porque é verdade que a xente que está nas análises e ademais para o Sintrón tiña que pasar un poquiño de fresquiño, estar baixo a chuvia, porque non se pode entrar no centro de saúde.
Claro, por estes novos protocolos, estas normas, pois non deben estar en sitios pechados a xente, e máis precisamente a xente, posibles usuarios que son normalmente xente de risco, non? A situación non era axeitada, eu fomos coñecedores por testimonios directos de persoas que nos decían que nesta situación no inverno, con chuvia, con vento, pois que non estaban pasando ben, e realmente, aínda que non é unha competencia nosa, desde o punto de vista municipal, sí que quixemos facer algo, contactamos co responsables médicos do Centro de Saúde de Ribadeo, plantexámoslle esta posibilidade, indicámoslles que deberían ser os responsables autonómicos de sanidade que se fixeran cargo desta situación, pero que si eles non o querían facer, desde o Concello poderíamos asumir os custos, cando menos, de todo este inverno, non? Porque esta situación, aínda que se empecen a poñer as vacinas, pois vai a seguir uns meses máis, sin dúbida, e agora estamos entrando nun momento climatolóxicamente malo e esta situación era realmente desagradable. Contactamos con unha empresa especializada e os responsables da Xunta pois trasladáronos que non tiñan ningún inconveniente, pero que non asumían eles o custo. Polo tanto, en este caso, non queríamos discutir por unha cuestión económica en este aspecto, e nosotros, pois, de maneira unilateral, pero sempre consensuada, incluso na maneira de instalalo, sempre co colectivo médico e co colectivo de enfermeiros do Centro de Saúde de Ribadeo, puxemos esa carpa que responde a tipoloxía que se demanda, a que poida ser accesible para ambulancias e ao mismo tempo que teña que ter unha apertura para que precisamente poida circular o aire, claro, para que non seña perigoso.
Bueno, a carpa é benvida, dende logo. Supoño que tamén é benvido ese novo servizo ou esos novos servizos derivados da axuda no fogar, ¿no? Porque puxeron en marcha determinadas actividades como podoloxía, oficio. Que tal está funcionando?
Sí, hai que ter en conta de que o Concello de Ribadeo ten dous servicios o directamente utilizado e asistido por traballadores municipais e outro no que ten que ver coa dependencia que facemos a través dun contrato de servicios. Ese contrato estaba vencido, licitámolo hai poucos meses e hai moi pouquiño tempo empezou a funcionar e ademais coa nova lei de contratos tuvemos que facer unha serie de melloras co cual estamos pagando máis agora do que se pagaba hasta agora, non? Pero a cambio levamos novos servicios que están sendo moi ben acollidos, porque aparte do servicio de axuda no fogar que se está dando de maneira ordinaria, tamén temos novos servicios de podoloxía, de fisioterapia e de perro quería, que evidentemente lles van as profesionais aos domicilios destes usuarios e sempre, bueno, pois é de agradecer e é moi benvido pois xente que moitas veces ten escasa mobilidade ou que ten dificultades, pois que poidan ir especialistas pois en podoloxía, xa digo, en perruquería ou en fisioterapia.
Bueno, son pequenos detalles, pero son de agradecer sempre este tipo de asuntos. Falemos de algunha das obras ou deses proxectos que teñen aí en mente para levar adiante. Anda, que non levamos tempo esperando polo arranxo da Estrada dos Garitos. Parece que vai ser unha realidade.
Sí, vai ser unha realidade despois de moitos pronunciamentos no pleno e despois de moita traca mediática e despois de moitas promesas que logo non se chegaron a cumplir e aquí se pon en evidencia unha vez máis ese dito tan popular, que unha cousa é predicar e outra cousa é dar trigo, non? Parece que utilizo desde hai un tempo e hai que mo rebate, pero logo despois a realidade pois se cae polos seus propios feitos, non? É que por fin estamos licitando hoxe mesmo, a primeira hora da mañá pechouse o prazo para que as empresas puderan presentar ofertas. Hai 12 candidatas, 12 empresas cualificadas, e agora, pois, a mellor delas, a que mellor cumpla os criterios técnicos, será a xudicataria. E nesta primeira parte do ano 2021, contamos levar adiante unha obra complexísima, unha obra moi importante, moi ambiciosa, moi custosa, porque hai que facer moitas actuacións importantes. Espero que o resultado daqui a uns meses se vexa realmente porque digo o que estou dicindo. E ademais é unha obra en que ten unha financiación maioritaria importante da Diputación. A Diputación de Lugo sempre está aí, ás veces fai menos ruído mediático que a Xunta, pero sempre está aí, e a Xunta fan máis ruído mediático, pero logo despois menos noces, moito ruído e poucas noces, non? Como é o caso, non? Polo tanto, esta solución, esta actuación que se vai facer nesta zona vai a beneficiar, lógicamente, aos veciños dese entorno, pero sobre todo a moitísimo tráfico pesado das parroquias do interior que estaba usando ese vial totalmente desfeito a día de hoxe e que vai a poder sair con seguridade e que ao mismo tempo poida ser utilizado, que hasta agora nunca podía ser por viandantes, non? Porque agora mesmo un viandante aí é que se xoga o tipo realmente, pois cando se cruza con un camión ou con un transporte pesado. Esperemos que dentro duns meses eso cambie radicalmente esa parte do ámbito urbano ou periurbano de Ribadeo, pero que seña unha saída axeitada de todo un enorme tráfico pesado que temos.
Pois aí, unha obra importante vai quedar, ou esperamos que quede FETEN moi útil para todos. A ver, falemos deses proxectos para o ano 2021, pero nun sector en concreto, nunha actividade económica concreta. Sabe vostede que as persoas que teñen un negocio, un comercio, que son autónomos, viviron tempos espantosos este ano e notaron o no peito, ¿no? No peto.
Sí, no peito tamén.
Sí, sí. No peto. Son moitas as críticas do Partido Popular respecto que dende o Concello de Ribadeo non se poñen determinadas axudas en riba da mesa para este tipo de sectores. Que teñen pensado vostedes para eles?
Bueno, pois nosotros estamos actuando. Máis alo do que poden decir os que fan, teñen que facer oposición, que ás veces, sin argumento ningún, pois teñen que cuestionar, están no seu papel. Nosotros a nosa cuestión é xestionar a nosa responsabilidade, non? E para iso teño que decir que temos andando nestes tempos unha iniciativa que despertou interese a nivel de Estado. De feito, nesta mesma emisora a nivel estatal hai uns días me fixeron unha entrevista porque lles chamou a atención. Creo que unha sintomatoloxía boa de que moito do comercio que está anotado nesta iniciativa da moeda local está, bueno, pois valora positivamente. Sabemos que isto non podemos ser alleos ás circunstancias económicas que vivimos, pero axuda a dinamizar o comercio local con unha inxección de diñeiro público, como é o que facemos para soportar esta moeda local, en donde se reforza os euros que cada un aporta, de que cada particular aporta, reforzase con un diñeiro público que sirve para mover a economía local e para facerlle frente a todas estas amenazas que cada vez como sociedade temos, que son os comercios electrónicos de firmas que non están radicadas nin aquí, nin en Santiago, nin en ninguna parte do mundo, pero que logo tributan en Luxemburgo a 1%, como o caso de Amazon ou como é o caso destas firmas, non? En que todos de maior ou menor medida estamos caendo, non? Bueno, pois estas moedas locales ou esta que temos en Ribadeo está levantando unha cuestión moi moi positiva. Teño que reconocer que dá moitísimo traballo. É moi importante a MAO que nos vota a CISA, Asociación de Comerciantes de Ribadeo, é moi importante a MAO que nos vota a banca, o banco que se presta a facer toda esta complexa arquitectura interna, e tamén é importante pois o diñeiro que o Concello de Ribadeo ten metido nas sucesivas ampliacións de capital para isto, non? Nosotros a veces poño o exemplo que nin somos o Banco Central Europeo, nin Ribadeo un cantón ribadense independente, nin eu son Mario Draghi, o director do Banco Europeo, pero entre todos, e con de maneira moi humilde, fixemos durante 2 meses, e aínda a día de hoxe, aínda que se venderon xa todos os packs, porque a banca xa nos dixo que venderan todos, pois realmente siguen en circulación, aínda varios dúcias de miles de panchas, que se están canxeando día a día no comercio local, en un momento moi complicado, como é o que estamos vivindo, pois hai moitos comerciantes que dicen, pois mira, a verdade é que valórase positivamente, debedes de pensar en volver a facer outra e cando poidades, pero realmente, pois este mes ou esta quincena, pois veume moi ben, porque reconozo que houve pois bastante movimento con isto, porque a veces convida a comprar en local, é algo que se beneficia o comerciante e algo que se beneficia o cliente, pero é un círculo que se move aquí, e é certo que se implica diñeiro público, pero sempre se acaba xenerando e dinamizando moito máis que o diñeiro público empleado.
Pois hai unha iniciativa que a verdade que moi exitosa, o asunto das panchas. A ver, temos, o Nadal a vuelta da esquina, que imos facer? Non sei que vai pasar cos Reis Magos, por exemplo, non sei se van vir por aquí ou non.
Os Reis Magos estuven, para todos os nenos e nenas que nos poidan escuitar, debolles decir que outro día estuvemos falando con eles e confirmáronos que eles van vir, que non van quedar sin pasar por Ribadeo e sin por todas e cada unha das parroquias e barrios e núcleos de Ribadeo. O que si nos dixeron que iban a facer de outra maneira, diferente ao que se fixeron nestes últimos anos. Polo tanto, pedirnos algún favor, que xa intentamos cumprir, pedirnos que puxéramos un buzón real, porque aquí en Ribadeo de Reis non somos moitos, pero de Reis Magos aínda vamos sendo, non? Entón puxemos un buzón real aquí na Praza de Abastos, aproveitando este mercado do Nadal, tamén diferente, con menos postos, pero con máis días, que os estamos alongando ao longo destas datas de Nadal, para que todos os nenos e nenas lle depositen a carta que, coas peticións sinceras, tampouco se pasen, que pidan o xusto e o necesario. E entonces deronos, os Reis Magos dixeronos que iban contestar todas as cartas que os nenos dixeron, todos os nenos que entregaran ali, que as iban contestar. E que habían facer o que puideran, que igual non cumplían todas as cousas, pero que iban a intentar cumplir as máximas posibles. E logo tamén nos dixeron que van facer o posible para que o día 5, que é o día da cabalgata, pois non vai haber cabalgata pola situación do coronavirus, pero que están pensando en que, sin que se amore a xente, sin que se amontoe a xente, pois facer algún acto, igual no parque, igual no palco da música, algo, para que durante un tempo, de día, por suposto, non de noite, non a noitiña, sino pola tardiña, para que os nenos puideran ver desde unha certa distancia e de maneira fugaz os Reis Magos, para constatar de que sí que están aquí en Ribadeo. O que pasa é que eso témolo todavía, estámolo negociando con eles, porque, a fin de contas, teñen que atender a moitos máis concellos e non poden falar todos os días comigo, pero bueno, estamos traballando neso.
Bueno,
pero...
xa para rematar, unha mensaxe para os nosos ointes e os seus veciños da localidade de Ribadeo, que lles diría para estas datas. Son complicadas, pero van facer historia.
Pois exactamente. E casi utilizo o símil este de... Bueno, estuvemos pasando un momento moi complicado durante moitos meses, durante máis de 9 meses, a situación social tremenda. É certo que aquí tuvemos problemas no verán, con un peche perimetral que tuvemos. A día de hoxe seguimos los tendos cos nosos irmãos que nos escuitan desde a outra banda da ría, que non poden vir aquí, salvo por circunstancias moi, moi taxadas. E, honestamente, pois acabamos de informar de que temos unha situación un tanto difícil e preocupante no Hospital Asilo de Ribadeo, que espero que non vaya a máis. Pero con todas estas circunstancias, temos que ser positivos e temos que pensar que o 2021, gracias á ciencia, por suposto, que nos empezará a dar confianza a partir das vindeiras semanas, coa vacunación masiva de toda a poboación, empezando polas persoas máis sensibles, pois nos contribúan a dar confianza como sociedade e podamos volver a engranar e podamos volver a conxugar outra vez a necesaria reactivación económica que a todos nos fai falta. Desde as administracións, co poder que teñamos cada unha, nosotros somos unha administración, pero estamos a anos luz do que significa o Estado ou do que significa a Xunta de Galicia, poñeremos o noso grau de area. É simplemente pensar de que nesta travesía deste océano, con esta treboada, agora xa vemos terra firme, agora xa estamos aquí na praia, como quen di, pero ainda non chegamos. Temos que ter confianza, temos que seguir actuando ben, temos que ter moito cuidado facéndonos, pensando precisamente nestes días. E eu apelo a que todo o mundo teña sentidiño e teña cuidado nas ceas do Nadal, desta noite boa, do Nadal, de fin de ano, de ano novo, etc. Non vayamos agora que xa temos area, aí xa temos a praia, non vayamos a quedarnos afogados na beira por non facer as cousas ben. Fagámolo ben e espero que dentro de pouco pois poidamos vir falar aquí de algo do que xa foi, pero todavía non é pasado, é presente.
Xa queda menos. Gracias por estar aquí. Bo Nadal tamén para vostede, que pase unhas boas datas.
Moi ben, gracias a vos, Juana.